Salam əziz dinləyicilər, efirdə qaynar xətti bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və maraqlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Yenə yaxın 25 dəqiqə ərzində şikayətləriniz səsləndiriləcək. Kim nədən şikayətçidir, dinləyək. Axsunun Qaravəlilər kənd sakinləri kəndin su, qaz, işıq, yol, məktəb, tibb məntəqəsi ilə bağlı problemlərindən danışırlar.
350 nəfər sakin olan Qaravəli kəndi hal-hazırda 78 nəfər adam qalıb kənddə. Burada qocalar qalıb, əlillər qalıb.
Bizim kənd qırmızı kitaba düşən vaxtıdır bu saat xanım. Biz xant kimi yaşayırıq, o xant milləti var, ən çuxdalar kimi. Biz elə yaşayırıq, Robinson Crusoe kimi.
Şirvanda yaşayan Çernobıl əlilləri Şirvan şəhər Çernobıl əlilləri ittifaqının sədrindən şikayət edirlər.
Orada 29, ya bilmirəm, səhvləyərəm. 24 nəfər adamın adı var idi o 200 manatı alanların içərisində. Onlar heç bilmir, xəritədə Çernobıl yer. Bu adamların içərisində eləcək adamlar var. Şurada bilmirəm, Çernobıl harada yerləşir, hansı respublika aiddir.
Çernobıl yoldaşları hardasa bir ağzın altına yığışarıq, bir-birimizin söhbətləməkdən ötürü, görüşməkdən ötürü, skamekada, nə bilim harada, mağaza böyründə, bu belə olmaz.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırınızda, xaltıratın idarənizda. Top kimin hüquq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olduqca onların pulunu
verək. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Axsunun Qaravəlilər kənd sakinləri Niyamətdin Dəmirov və Çingiz Qaraşov qaynar xəttdə kəndin su, qaz, işıq, yol, məktəb, tibb məntəqəsi ilə bağlı problemlərindən danışırlar. Deyirlər ki, kənddə problemlər içində itib batan kəndlilər çıxış yolunu başqa yerlərə köç etməkdə görürlər. Niyamətdin Dəmirov danışır.
Çox bərbat vəziyyətdə yaşayır. Bir dənəsi maraqlar. Baxsıralım Qaravəli kəndindən. Bizim içməli suyumuz yoxdur, qazımız yoxdur, ondan sonra yolumuz yoxdur, bir iynə vurmaq üçün bir məntəqəmiz yoxdur, məktəbimiz bərbat günündədir, ondan sonra yollarımız bərbat günündədir. Vəzifəli şəxslərdən, yəni gəlib burada bir dənə bizim problemlərimizə maraqlanan adam yoxdur, damatımız çox pis vəziyyətdə yaşayır. 350 nəfər sakin olan Qaravəli kəndi hal-hazırda 78 nəfər adam qalıb kətdə. O da qocalar qalıb, əlillər qalıb.
Bəs adamlar hara gediblər?
Əsgərdən qaydan uşaqlar hamısı qaçırlar Bakıya. Dəmirgül yolunda işləyirlər, fəhləşdirlər. Kətdə vəziyyətin bu yerdə olduğuna görə.
Siz bu yaxınlarda mətbuat konfransı keçirdiniz. Bu kəndin problemləri ilə bağlı. Bir nəticəsi oldu mətbuat konfransından, tədbirinizdən sonra bir nəticəsi oldu mu bunun?
Heç bir nəticəsi olmadı. İcra başçısı gəlmişdi, rəis gəlmişdi, Axsurayın rəisi gəlmişdi. Bir də yerli nümayəndələr gəlmişdi. Gəldilər, vəd verdilər ki, sizə yol çəkilməyəcək. Ondan sonra ancaq qaz çəkiləcək, o da 2013-cü ildə. Burada millət yaşayır. Sovetin dövründə bizim qazımız da var idi, suyumuz da var idi, məntəqəmiz də var idi iynə vurmaq üçün. Məktəbimiz də gözəl vəziyyətdə idi. Yəni bu şeyləri bizə indi müstəqillik əldə edəndən sonra bizdə bu şeylər yoxdur. Biz də cənab prezidentə xahiş eləmişik, məktub yazmışıq, müraciət eləmişik ki, bizə bir köməklik göstərin. Qızdırması olur bir xəstənin, bir uşağın, bizə 10 manat pul lazımdır ki, rayonda buna iynə vurduraq gələk.
Digər kənd sakini Çingiz Qaraşov da deyir ki, Qaravəli hamının unutduğu gözdən könüldən uzaq bir kəndə çevrilib.
Qısa və konkret demək istəyirəm sizə. Ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev cənabları buyurmuşdu ki, yol ölkənin iqtisadiyyatıdır. Ölkənin gələcəyidir, ölkə üçün həyatdır. O da bizdə yoxdur. Bizim problemimiz heç bir ramkaya sığışmır. Biz dəfələrlə neçə dənə qəzetlərə, jurnallara intervyu vermişik, gəlib çəkiliş aparıblar, heç bir nəticəsi olmayıb. İçməli suyumuz yoxdur. Kənddə 61 dənə ev var, 80-ə yaxında sakin qalıb. Hamı qaçıb çıxıb gedib. Yaşayış yoxdur kənddə. İçməli su problemidir, qaz problemidir. Bizdə 2 dənə ana xətt gedir. Biri 2 kilometr kəndin ayağından gedir, biri 2 kilometr kəndin başından gedir. Biz qalmışıq tən ortada. Deyəsən bizi xəritədən vapşe silmək istəyirlər. Dəfələrlə gəlib cəmaatı yığıblar, işindən gücündən eləyiblər, heç bir nəticəsi olmayıb.
Məsələn, nə vəd edirlər sizə? Bax, nə deyirlər sizə?
Deyirlər olacaq, olacaq, olacaq, olacaq da 7-8 ildir elə olacağa ümid olub qalmışıq bizdə. Düşmüşük olacağa. Bizim kənd qırmızı kitaba düşən vaxtıdır bu saat xanım. Biz xant kimi yaşayırıq, o xant milləti var ya, çuxçalar kimi. Biz elə yaşayırıq, Robinson Crusoe kimi.
Çingiz Qaraşov da bələdiyyə sədrini problemlərə biganə yanaşmaqda qınayır.
Deyir ki, nə qədər mən buradayam, sizə nə işıq çəkiləcək, nə su çəkiləcək, nə qaz çəkiləcək. Elə ki, ölkə bizdən imtina eləyib, nə eləyib, o dildə danışır bizimlə, biz axı başa sala bilmirik onu.
Bax, niyə görə, sizcə nə məqsəd ola bilər, nə maraq ola bilər ki, bələdiyyə sədri sizə belə desin?
Onun marağı odur ki, 5-6 hektar torpaq var, o da satsın, qoysun cibinə, minsin cifə, 100 minli başıda evi, onu nə maraqlandırır, o heç nə maraqlandırmır.
Kənd bələdiyyəsinin sədri Hakim Məmmədovsa deyir ki, Qaravəllidə nəinki problem yoxdur. Əksinə, başqa kəndlər irəli getmək üçün bu kənddən hələ çox nümunələri ilə faydalanmalıdır. Deyirlər, yol bərbad gündədir, içməsə yoxdur.
Yol 90-100 gedir. Bakının yolları heç elədir. İki arslan quyusu var, araşdırma verilir hər yerə. Pastayınmı su, işığı pastayınmı. Bir çapal adam da olar, orada işləmir, dəkər adamlardır, heç yəndə də işləmirlər. Gəzirlər bayana bayana.
Hakim mən, bax deyirlər ki, qaz xətti çox kənardan keçir, oradan qaz çəkə bilmirlər evlərinə.
Prezidentin qərarı var ki, 2012-də çəkiləcək. Bu ilin axırda qaz xətti bizdə lahiyyəsi var, mənim də çəkilməlidir. 10 kənd çəkilir, 2 kənd qalıb. Biri Bəyəmli kəndidir, biri də bizim kənddir. Bizim kənddə də Gözəlləyəli kəndə keçəcək.
Demək,
mən bu şeyləri araşdırıb, verəcəm prokuratura, məhkəməyə araşdırsın. 3000 metrə durbanı səsib oğurlayıblar, hamısı qaplarında çardaq çıxırlar. 3 dəfə də polisa çıxırlar onlar. Polis olardan nə qaribsə, nə haqqı hesab edirsə, onları bıraxırlar.
Bəs niyə görə polisin hərəkətlərindən şikayət edirsiniz?
Nə bilim, mən prokuratura da məhsul yazmışım, hər yerə də yazmışım ki, bu durbaları özləri oğurlayıblar.
Deyirlər ki, kənddə cəmi 80 sakin qalıb və belə problemlərin üzündən kəndi tərk edib.
Kənddə sakin qalmıyor, heç olan heç bir şey bilmir. Kəndi seçib deyənə verəndə 184 seçib, 360 nəfər yaşayır. Həm ola bilmək istəyirsinizsə. 2500 qoyunu var, məndə rəqəm var. 350 başı malı var, malı. Yolda 400 maşın deyilləri daş sökülüb yola. 400 maşın özə sökülüb bütün küçələr. Mən qəsdə araşdırma vermişəm, prokuratoriya vermişəm ki, kəsdə göyən məktəb müəllimləri elə belə tutar. Məktəb müəllimin 6-ı institut qutarır, 4-ü də 5 bunu. 46 şagirdin, 10 dənə müəllim ola, düzdür. 17 istəyir məktəbdə.
Sizcə bu adamlar nəyə görə sizdən şikayətçi olmalıdır? Bu adamların marağı nədir ki, onlar bulduğu yerdə sizdən şikayətçi olsunlar?
Kətdə nə olmalıdır? Kətdə məktəb var. Bizim həm bilmək istəsin, bizim Sovetliyə baxılır. Sovetliyə oxuyur. Sovetliyədə bizdə olan məktəb bəlkə Bakıda yoxdur. Məsəl üçün, həkimxana oradadır, məktəb oradadır, kənsəvədə oradadır, poçt oradadır.
Tip məntəqəsi yoxdur deyirlər Qaravəli kəndində.
Tip məntəqəsi bazı, növcüdədir, bizim Sovetliyidə. 12 dəvədən işçisi var, başçı da gəlib geçir Həsər rayona. Deyir, bir kənddən bir növrə evlənən bir adam olsun qoysun. Bəyəm, hər kəsdə olunur ki, bizim Sovetliyi növcüdədir, növcüdə. Yaş deyirsən, Həsən deyirsən, mən gəlib səhər maşınla özüm də fərəbə baxarsın. Həkimxana bizdə şeydədir, Sovetliyidədir.
Tip məntəqəsi olan kəndlə bu Qaravəli kəndi arasında nə qədər məsafə var təxminən?
2 kilometr. Ay yarım bundan qabaq, kəhən söhbətin danışırıq. Bütün küçələri hamısı. Onların bir olaraq bir məmməsul qoymuyor. Bir olaraq, Vahşeyçi, Bakıda yaşayan qardaşım qarşı. Bütün küçələrin hamısını daşlatmışam, yolda daşlatmışam. Gedən maşını oturaq, sürək, kəhs yolunda. 80-90 getməsə, 100 getməsə, mən heç çox deyirəm.
Qaravəli kənd sakinləri isə deyirlər ki, kəndin problemlərini ictimailəşdirməkdə davam edəcəklər. Ta o günə kimi ki, bələdiyyə sədri görə bilmədiyi bu problemləri nəhayət ki, görsün.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şirvanda yaşayan Çernobıl əlliləri Şirvan şəhər Çernobıl əlliləri ittifaqının sədrindən şikayət edirlər. Deyirlər ki, Şirvanda yaşayan Çernobıl əllilərinin hüquqları Şirvan şəhər Çernobıl əlliləri ittifaqının sədri Əlfağa Əhmədov tərəfindən pozulur. Niyə pozulur? Necə pozulur? Şikayətçilərin öz dilindən eşidək.
Çoxlu miqdarda saxta sənədlərinə Çernobılçı var. Əhmədov Əlfağa küllü miqdarda uşaqlardan rüşvət alıb. Bu 70 manat prezident təqaüdünü düzəltmək üçün. Onun sənəd o uşaqların ərizələrinin serokopiyası məndədir. Məsələ budur ki, həmin serokopiyaları, həmin ərizələri mən özüm şəxsən o uşaqlarla bir yerdə gedib prokuraturada məsələ qalxızanda, prokuraturada mənə dedilər ki, üstündən 5-10 gün keçəndən sonra Əlfağa Əhmədovun əməllərində cinayət işi yoxdur. Bunu rəsmi qaydada mənə dedilər ki, onun əməllərində cinayət işi yoxdur. O digər tərəfdən 1992-ci ildə Çernobılçılara bir dəfəlik 10.000 manat miqdarında pul ayrılıb. Həmin pulu Əlfağa öz dostlarına, ətrafında olan adamlara verib, qalanlarsa almayıb. Ondan sonra bu torpaq sahələrinə toxunaq. Burada mən yazmışam, bu telefon vasitəsində sizə dedim, Əlbayramda yerləşən ərazilərdə deməli veriblər. Düzdür, sonradan bunlar başa düşüblər. Yəni nə tədnə olubsa, həmin adamların adına keçirdiblər. Maraqlıdır ki, bunların hamısı bizim Əhmədov Əlfağa, Əlbayramlı şəhər, Çernobıl ittifaqının sədri Əhmədov Əlfağa tərəfindən yazılmış müraciətə əsasən həmin adamlar torpaq sahəsi verilib. Deyir Çernobıl, o Çernobıl deyir, heç əldə deyil. Bunların içərisindən mən birin ikisini tapdım ki, o Çernobılçıdır. Ondan sonra biz prokuraturaya müraciət edəndən sonra Əlbayramlı şəhər ədliyyə şöbəsinə müraciət edəndən sonra ədliyyə şöbəsi baxdığı aciz qaldı. Daha doğrusu etiraf etdilər ki, qeyri-hökumət təşkilatıdır, biz ora girişə bilmirik. Həmin məktubu gətirmişəm, onların verdiyi cavabı da gətirmişəm.
Rəhman Ələkbərov Çernobıl əlillərinin siyasına da şübhə ilə yanaşır.
İndi mən bu siyahını almışam onlardan. Burada maraqlı məqamlar çoxdur. Misal üçün, bu da 82-ci nömrədə Orucova Xalidə Vəli qızı. Bu nə tərni olub? Bəli, maraqlıdır. Bizim hamımız üçün maraqlıdır. Ki bu ikinci qrup əlildir. Sonra burada var 71 təvəllüdlü. Həsənov Ceyhun. Bunun təvəllüdlə 1971. Mümkün deyil, 71 təvəllüdlü adam getsin orada Çernobılda iştirak etsin. Bunun yaşı çatmır ümumiyyətlə orada gedib iştirak eləməyə.
Çernobıl ittifaqının Əli Bayramlı şöbəsində nizamnamə bu vaxta qədər biz bilməmişik ki, biz də evladlarımızı əlilliyə çıxartdıra bilməmişik. Yəni hal-hazırda mənim evladımın ikinci oğlum gözən əlildir. Üçüncü qrup gözən əlildir. Yəni mən Çernobıla getmişəm üzr istəyirəm subay vaxtında. Çernobıl qəzasından sonra mən gəlib ailə qurmuşam. Nizamnamədə belə göstərilir ki, biz son vaxtlar bunu əldə elədik, bu öz nizamnamədir. Bu neçə illərdir bizim nizamnamə, biz görə bilmirdik, tapa bilmirdik. Nizamnamə barəsində heç bir məlumat əldə eləyə bilmirdik.
Ola bilsinmi ki, nizamnamədən xəbərsiz olduğunuza görə öz
hüquqlarımızı bilə bilməmişik, güzəşlərimizi bilə bilməmişik. Yeni məlumatları, qərarlar da vaxtı-vaxtında bizə çatdırılmırdı. Necə olur, onun evladları da, məsəl üçün, əlilliyə çıxıb pensiya alır, bizim evladlarımız yox.
Demək siz sonradan çox gec və çətinliklə düzəltdiniz?
Yox, çətinliklə. Faktiki olaraq mənim evladım əlildir. Başa bildiniz? Faktiki olaraq, bəli.
Amma rəsmiləşdirilməyib. Yəni, əlillik dərəcəsi verilməyib.
Var, verilib. Yəni, biri var Çernobıl yolu. Üçüncü qrup. Biri var Çernobıl yolu ilə nizamnamiyə əsasən. Çernobıl qəzasından sonra dünyaya gələn evladlar, uşaqlar hamısına şamil olunur əlilliyə çıxmaq. Bəli. Bu yox. Faktiki olaraq mənim evladım.
Həm də ildə bir dəfə.
Gözünün gözdən əlildir.
İldə bir dəfə.
Yəni, adi qayda sadəcə gözdən əlildir. Çünki bu təlildir. Ancaq necə olur ki, Çernobıla əlaqəliliyi göstərilməyib.
Ancaq necə olur ki, onun adını çəkdiyimiz o sədrimizin, məsələn, evladları sağ-salamat ola-ola, belə Allah təala hamının balasını salamat eləsin, heç ehtiyacı olmasın o əlillik pensiyasına, olmaya-olmaya o nizamnamə əsasən o əlilliklərini pensiya çıxardı. Bu barədə bizim məlumatımız olub. Nəinki başqa-başqa yeni xəbərlərdir, quruma lazım olan məsəl üçün imtiyazlardır. Vaxtı-vaxtı xəbər tuta bilmirdik.
Bizə olan güzəştlərdən biri də budur ki, bizim kimilərin əgər uşaqları Çernobıl əlilidirsə, dövlət tərəfindən ildə bir dəfə 160 manat miqdarında pul ayrılır. Müalicə üçün bir dəfəlik, bəli. O Əlfağan uşaqları alır, öncə Rövşan uşaq alır. Ondan sonra bu əlillər günü o ki olur, onda da müəyyən miqdarda icra tərəfindən bir, hansısa qurumdan da.
Yəni üstünlükləri var da,
pul ayrılır. Pul ayrılır. Təsəvvür edirsiniz ki, Əlfağan oğlu 20 manat, 25 manat, 50 manat, 100 manat o pulu alır. Ona görə ki, onun atası Çernobıldə olur. Ancaq mən almıram. Mən özüm olur, mən almıram. Bu mən şamil edilmir.
Bir dəfəlik yardımdan danışırsınız?
Hə, ildə bir dəfəlik yardım olur. Deməli, dekabr ayında. O yardımı mən almıram, o almır. Ancaq Əlfağa özü də alır, oğlu da, uşağı da alır. Mən bu məsələni icrada qalxızdım. Orada məsələni mən sualı mən belə düz gülüşdülər biraz. Məsxəriyə qoydular. ki, yeşil-yeşil küsürsüz qayıdıb görünüyü də, əlfağa bütün əl bayramını yiyib gör, nəcərinə gəlmişiz bizim yanımıza, beləsə. Orada mən əsəbləşdim, dedim, dedim, acıca şey, siz nəşin başa düşmək istəmişsiniz ki, laf tutalım ki, hər əlilə 10 manat pul verirlər. 10 manat da məhsürdə. Əlfağan onu 80 manat gedir, mən onu 10 manat da gedmir, mən özüm olmuşam senin oğulda. Burada qalandıq nə var ki, siz görüşürsünüz. Onlar biraz bizi məsxəliyə qoydular ki, yeşil-yeşil kişi də gör, nədən suyarlar. Bu kimi anladılar bunlar? Ya bizi savasız sayırlar.
Şirvanşəhər Çernobıl Əlilləri İttifaqının sədri Əlfağ Əhmədov isə ittihamlarla razılaşmır.
Onlar prokuraturaya yada da vermişdi. Prokuratura o müəyyən şeylər iddia qalxızmışdılar. Onlar indi məndə var ki, o prokuratura yoxladı ki, bunlar boş-boş şeylərdir. Yəni ki, işə xitam verdi.
İttihamın biri ondan ibarətdir ki, yardımların çox hissəsi Əhmədov Əlfağaya gedir. Çünki o öz uşaqlarını da əlil kimi pensiyaya çıxarıb. Əhmədov Əlfağanın oğlu atası Çernobıl əlli olduğuna görə yardım alır. Deməli, özü Çernobıl qəzasında şəxsən iştirak etmiş və sağlamlığını itirmiş adamlarsa heç nə ala bilmirlər. Həmişə yardım alanlar təxminən bu adamlardır. Onlar mən adlarını deyim. Əhmədov Əlfağa və uşaqları Tağıyev Nadirxan, Əliyev Amiz, Hüseynov Əlizamin, Cümşidov Rafiq, Bağırov Müşviq, Səlimov Zöhrab, Həsənov Ədalət yaxud da Şəkər Vədalət. Ya Həsənov Ədalətdir, ya Şəkər Vədalət.
Yəni, İkisi de var, elə ikisində de var. Yəni, Həsənov Ədalətdə var bizdə, Şəkərov Ədalətdə var bəli.
Aha, yəni bunlar iddia edirlər ki, hər dəfə eyni adamlar yardım alırlar. Sonra bir də başqa bir şey var burada ki, deməli, Əhmədov Əlfağa məktuba Şirvan şəhər icra başçısına ünvanlığı müraciətlərinə əsasən, yəni burada yerlər sadalanıb, yerlər güya Çernobıl əllərinə verilib. Əslində isə bu belə deyil, yəni verilməyib həmin yerlər Çernobıl əllərinə, Çernobıl əlləri olmayan adamlara verilibdir həmin yerlər.
Bax, bu... xanım, onlar çox şey yaza bilər, bunlar prokuraturlar yazmışlar, prokuraturlardan mən o bəraiyyət təmizlik kağızı veriblər. Baş idariyə, gördüm, baş idariyədə bir üzü var. Deməli, bu deyildi prokuraturadan icra hakimiyyətinə. Baş idariyə, bir də ki, bir üzü də məndədir. Yəni ki, bunlar nə yazıblar, ağına gələn, mənim səhifim onda idi ki, orada prokuratura deyirlər ki, sən iddia edirsən, yaz, böhtansı kimi sanksiya verib, basaq bunlar içəri. Yəni, mən onu eləmədim, bunları yoldaş bildim mən bunları.
Əlfağa müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu adamlar sizcə niyə görə sizdən şikayət eləmədilər? Məqsəd nə ola bilər burada?
Bəylər var, Ağayev bəylər. Bunlar onu sədr seçdirmək istəyirdi. Bizim başları dedi ki, bu kim kimi istəyir, o qrupa yaradı, belə tutaq ki, bu günləri sizi qoydu. Sabah da başqa qrupa yaranacaq, başqasını qoyacaq. Bu 3 ildə davam edir bu şikayət. 3 ildə o deməli idarə bağladı, Bakıdan da yoxlanış göndərdilər, gəldilər, yoxladılar bizim başları. Prokuraturadan da icra hakimiyyətindən də. Bunlar 3 ildə gəldi, yoxladı, gördülər ki, bunların yazdıqları boş-boş şeylərdir. Birinci, torpağı mənə vermirlər. Torpağı verir şəhər bələdiyyəsi ilə arxitektura birbaşa müəyyən adamları Həsənə, Cəfərə, Qəfərə. Sədir kimdə o Qəfərə verilən torpağı əlindən alır? Cəmiyyətimizə də birbaşa vermirlər ona görə ki, bu günləri torpağı bizə versələr cəmiyyətə, cəmiyyətin pulu yoxdur. Bir təzədən bizə müraciət edəcək ki, torpağı vermişik tikündə. O nöqtəyi nəzərdən bizə torpaq cəmiyyətə torpaq verilmir. Verilib ayrı adamlara onlar da ki, məsələn, ola bilsin satıblar, ola bilsin bağışlayırlar, ola bilsin girov qoyurlar. Tutaq ki, siz xanım, sizə verib kimsə torpağı. Mən sizin əlinizdə alınmıram ki, o sizin sabah tüccaz ola bilər, girov da bilər, siz satarsınız da, o sizin öz işiniz. Yəni ki, birbaşa o sənəd var, mən də deyə bilərəm ki, məsələn, frənkəs nəyəsə o çürtlü dağıtdı. Yəni ki, bunun hüquqi əsası olmalıdır.
Ümumiyyətlə, sizdə Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etdiyi bildirilən, saxta sənədlə pensiya alan, yardım alanlar varmı?
Mən onu deməli, mən hesabımdan yoxdur, məndə onu bilə bilmərəm. O əgər tutaq ki, sənəd gətiribsə, ki, mən Çernobıl əlliyəm, müəyyən yerdən keçib, Səhiyyə Nazirliyindən keçib, bu ankomatdan sənəd gətirirsə, mən onu, əgər onun əlində sənəd varsa, onu cəmiyyətə qəbul eləməliyəm. O, mən deyə bilmərəm ki, o saxladır, saxladır, o bilmirəm.
Yəni, bu obyektlərin verilməsidir, tutaq ki, mağazaların, hər hansı tutaq ki, obyektin Çernobıl əllərinə verilməsidir. Bu proseslərdə sizin iştirakınız nə dərəcə? Bax, siz mi təklif edirsiniz müəyyən qurumlara ki, bax, bu adamlara tutaq ki, filan yerdə bir mağaza verilsin, ayrılsın.
Deməli, bu cürdür. Tutaq ki, xanım, siz Çernobılda da pislim olmuşsunuz, mənə ərzə verirsiniz ki, ay sədir, mənə köməkli gedər, tutaq ki, şəhərin müəyyən yerində obyekt alışım, məsələn, kommersiya ilə məşğul olmaq istəyirəm, torpaq almaq istəyirəm. Mən də bunun ərzəsini götürürəm. Üstünə də bir məktub yazıram ki, şəhər icrası hakimiyyətinin başçısı
Şahşi Yoldaş Cəmalov. Mənim 50-ci, 2-ci qrupdur. Buna torpaq verin. O da torpağı verir birbaşa tutaq ki, Həsənin adına, ya Cəfərin adına, Qəfərin adına. Cəmiyyətə vermir. Sadəcə biz vasitəçilik edirik ki, buna torpaq verir.
Əlfağa müəllim, cəmiyyət üzvlərinə, əlillərə yardımların paylanmasında bu bərabərlik prinsipi necə qorunur?
Yardımı cəmiyyət paylamır, xanım. O düz sizə informasiya vermirlər. O tutaq ki, əlillər fondundan yardım paylanırsa, onlarda müəyyən qrafik var. 100 nəfərdir. Şükür Allah, o da ləğv olub bu ildən, prezidentin fərmanı ilə o idarə yoxdur. Deməli, hər il 30 nəfərə verirlər, 25 nəfərə, 10 nəfərə, pul gəlməyindən asılı edir, 15 nəfərə, 10 nəfərə verirlər. Özə növbəli şəkildə bu 100 nəfəri taksi bu günləri əlfağa alıbsa 15 nəfərə böləndə 600-dən sonra bir də alırdı. Onu gündə bir adam ala bilməz onu. Qaldı ki, əlfağanın oğlanlarından söhbət gedirsə. Əlfağanın oğlanları Çernobıl 50 diyor. Əlfağanın oğlanları Çernobıl 50 kimi pensiya yardım alalım məcəxi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. İndi isə radio formu dinləyək.
Mən İbrahimova Adilət Cabbar qızı, 70 yaşım var, pensionerim, əmək veteranıyam. Xahiş edirəm prezidentimizdən, mənim ailə vəziyyətini nəzərə alıb. Mənim ömrü boyu işlədiyim pulların hamısını kasaya qoymuşdum ki, 4 dənə evladım var, uşaqları evləndirərkən, köçürərkən həmin pulu, məbləği götürüb, evlatlarımın toyunu edəcəyəm. Mənim 2 dənə evladımı çox çətinliklə, gücbəlayla evləndirmişəm. 2 dənə evladım evlənməlidir. 34 yaşında, 32 yaşında oğlanlarım var. Mənim heç bir imkanım yoxdur. Əlində son qəpiyə 75 manat pensiya alıram. Onunla heç bir ailə həyatı qurmaq mümkün deyil. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Mənim dövlətin kassasında mən başqa pul istəmirəm. Özümün zəhmət haqqı, əmək haqqımı 47 ildir ki işləmişəm gecə səhərə kimi 4 dənə körpü uşağı qoyub mənim imkanım olmayıb. Bir gündə iş bıraxmamışam. Bütün ömrümü gecəli simenlərdə işləmişəm. Əmək növbəsində səhərə kimi mən dik ayaq üstündə xəstəyəm özümdə. O zülümlə qazandığım pulu heç olmaz qaytarsın, mən də ömrümün bu son günlərində öz övladlarımı bir tərəfə çıxardım. Mənim 300-dən yuxarı təzyiqim oldu. Yoldaşım şəkər xəstəlidir. İnfarkt vəziyyətindəyəm. Heç bir dərman malicə almağa mənim imkanım yoxdur. Evimi, ailəmi dolandıra bilmirəm. Mən yardım istəmirəm. Öz zəhmətim, halal zəhmətim, yuxusuz gecələrimin bəhrəsini xahiş edirəm qaytarıb versin. Bu respublikamızın bu boyda imkanı var. Ancaq mən imkansız bir adamam. Mən ömrümün son həyat günlərini keçirirəm. Mən xahiş edirəm mənim pullarımı qaytarsın ki, mən uşaqlarımı bir tərəfə çıxarda bilir. Başqa bir sözüm yoxdur mənim.
Əziz dinləyicilər, əgər sizin də radio forum bölümünə maraqlı fikirləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin və fikirlərinizi bildirin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalıdırız ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni ki, mən, biz buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, mümkən olursa onların
pulunu verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
bu qədər. Qaynar xəttə şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çıxarsa azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Əlaqə edək.